Kembali kajian program membedah berbagai persoalan dari bingkai keislaman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia sekalian yang dirahmati Allah. Ya, kalau dulu kita sudah pernah membahas bagaimana karakteristik dan metodologi mazhab Hanafi, kemudian juga mazhab Maliki, dan juga bagaimana mazhab Syafi'i. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas bagaimana mazhab Hambali. Nah, mazhab Hambali ini nanti akan dijelaskan atau dibahas oleh Al-Ustaz Dr. Ali Sodikin, MAG. Beliau adalah dosen di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Ustaz, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang mazhab Hambali Ustaz. Nah, mungkin sebelum masuk ke bagaimana metode istinbat hukumnya, kemudian juga contoh-contoh fikihnya, Ustaz bisa menjelaskan lebih dulu bagaimana biografi atau sosok seorang Imam Ahmad bin Hanbal.
Iya, baik, terima kasih. Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam mazhab yang paling muda. Beliau lahir di Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah. Beliau juga memiliki nasab yang sampai kepada Rasulullah, sehingga beliau termasuk dalam kelompok suku Quraisy, sama seperti Imam Syafi'i. Nah, pengalaman-pengalaman kehidupan Imam Ahmad bin Hanbal ini hampir mirip dengan pengalaman kehidupan Imam Syafi'i. Dari kecil sudah yatim, kemudian miskin, hidup merana, padahal beliau itu seorang putra dari panglima perang. Tapi karena yatim sejak kecil, maka beliau hidup dalam garis kemiskinan. Tetapi meskipun dalam kemiskinan, beliau termasuk seorang anak yang giat belajar. Dan beliau untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya bekerja sebagai penulis. Dan ini yang agak mengherankan, meskipun beliau miskin, beliau ternyata tidak mau menerima fasilitas dari negara. Beliau lebih suka untuk bekerja sendiri. Maka hasil dari menulisnya itulah yang kemudian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, dalam karir intelektualnya, sebagaimana pada umumnya orang-orang Arab, maka beliau sejak kecil sudah belajar Al-Quran, belajar tentang sunnah, dan belajar tentang asar atau khabar sahabat. Nah, ketika beliau sudah sangat memahami Al-Quran, beliau tertarik untuk mendalami periwayatan hadis. Memang pada masa-masa ini periwayatan hadis memang sedang mengalami kemajuan. Maka beliau kemudian pada usia 20 tahun memulai rihlah pencarian hadisnya dan kemudian menulisnya. Beliau melanglang buana ke Basrah, ke Hijaz, dan di Hijaz itulah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i dan sempat menjadi muridnya untuk beberapa tahun. Nah, beberapa perjalanan mencari hadisnya inilah yang kemudian beliau bukukan di dalam kitab hadisnya yang terkenal, yang berjilid-jilid itu, yaitu Musnad Ahmad bin Hanbal. Awalnya kitab ini ditulis oleh beliau, tapi kemudian disempurnakan oleh anaknya, yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Salah satu yang menarik dari kitab hadis Musnad Ahmad bin Hanbal adalah cara penyusunannya. Kalau kita membaca kitab-kitab hadis seperti kitabnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, itu disusun berdasarkan topik-topik tertentu atau bab-bab terkait dengan permasalahan tertentu. Misalnya bab sholat, maka isinya hadis tentang sholat. Bab zakat, isinya hadis tentang zakat. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal itu menyusun dengan cara yang berbeda, sehingga kitabnya diberi nama Musnad. Musnad itu sebuah bentuk kitab hadis yang disusun berdasarkan rawi pertamanya. Sehingga di sana tidak daftar sistematikanya tidak berdasarkan
tema,
tapi berdasarkan siapa perawi pertamanya, yaitu dari kalangan sahabat. Maka misalnya di sana rawi Abu Bakar As-Siddiq. Maka di bawahnya itu semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu berada dalam satu bab. Ini yang menarik dari kitab hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal memang lebih dikenal sebagai alul hadis. Dan beliau kemudian dikenal sangat teguh pendiriannya dan tidak takut kepada penguasa. Ini hampir sama dengan cerita dari Abu Hanifah maupun Imam Malik yang memiliki kemandirian di dalam pendapatnya. Ada sebuah kisah yang sangat mengharukan yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu ketika terjadi peristiwa mihnah pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Pada masa ini di kalangan ilmu kalam maka dikenal ada aliran Mu'tazilah, aliran yang sangat mengedepankan rasionalitas, bahwa menurut mereka akal itu bisa menyamai wahyu, sehingga kebenaran akal itu sama dengan kebenaran wahyu. Sehingga ketika pada masa Al-Ma'mun ini kelompok Mu'tazilah sangat dominan, sehingga Al-Ma'mun sendiri juga termasuk dalam kelompok Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah memiliki sebuah pemikiran bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Pemikiran Al-Quran itu adalah makhluk ini kemudian dipaksakan untuk diterima di kalangan semua ulama yang ada di Baghdad. Maka semua ulama-ulama besar dipanggil dan mereka diberi pertanyaan, apakah mereka setuju bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Mereka yang tidak setuju atau yang menolak, mereka akan dihukum. Pada waktu itu, karena ketakutan para ulama terhadap Khalifah Al-Ma'mun, maka semuanya setuju atau mengakui kemakhlukan Al-Quran. Satu-satunya ulama yang tidak mau mengakui dan menolak itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka pada akhirnya, karena beliau bersikeras menolak, bahkan di depan Al-Ma'mun sendiri beliau menolak, akhirnya beliau diborgol dan dihukum cambuk. Dan kemudian beliau ditanya lagi dan beliau tetap menolak dan berpendapat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, beliau akhirnya kemudian dihukum selama 18 bulan. Nah, ini sebuah contoh menurut kita bagaimana seorang ulama itu bisa menjaga independensi pemikirannya. Meskipun dia dipaksa oleh seorang khalifah yang berkuasa, tapi beliau bersikeras untuk mempertahankan pendapatnya itu. Meskipun karena mempertahankan itu kemudian beliau mengalami penyiksaan. Bahkan di dalam tarikh tasyrik itu dijelaskan beliau hampir setiap hari dicambuk. Dan setelah dicambuk ditanya lagi masih menolak, maka kemudian dicambuk lagi. Nah, ini hal-hal yang bagian dari kisah kehidupan Imam Ahmad bin Hanbal tentang kesetiaannya kepada pendapatnya sendiri. Nah, ini satu sekilas tentang biografi dari Imam Ahmad bin Hanbal.
Ya Ustaz, saya pengen mencoba untuk mengambil hikmah ya atau pelajaran dari seorang sosok Imam Ahmad bin Hanbal tadi, ketika beliau dengan gagah perkasa, dengan gagah berani mempertahankan pendapat beliau bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Beliau berusaha mempertahankan pendapat beliau yang bertentangan dengan penguasa ketika itu, dan bahkan beliau dipenjara ya, disiksa segala macam. Nah, dari sini saya mencoba untuk mengambil kesimpulan bahwa ulama itu ada dua jenis. Yang pertama, ulama yang berani melawan pemerintah, ulama yang disegani oleh pemerintah dan pemerintah atau penguasa pun tunduk kepada dia. Yang kedua, ada ulama yang hanya mengikut apa kata penguasa, apa kata pemerintah. Dia hanya semacam stempel bagi kepentingan penguasa. Misalkan mengeluarkan fatwa untuk kepentingan penguasa. Ketika mengeluarkan fatwa direquest oleh penguasa. Nah, ini melihatnya bagaimana, Seth?
Iya, kalau kita mau membuat pembedaan misalnya di kalangan ulama terkait dengan hubungannya dengan negara atau pemerintah, maka ada ulama negara dan ada ulama non-negara. Nah, ulama negara ini tentu ulama-ulama yang diangkat oleh negara, digaji oleh negara, dan bekerja untuk negara. Nah, persoalannya kemudian adalah bahwa keberadaan mereka itu lebih cenderung untuk menjadi stempel negara,
legitimasi.
Jadi ketika negara memiliki kebijakan tertentu, maka kemudian ulama menjadi alat stempel yang paling mudah agar kebijakan negara itu diterima oleh masyarakat. Kemudian yang kedua ada ulama yang non negara, ulama yang independen. Mereka memang benar-benar ulama yang alim, memiliki pendapat-pendapat yang independen dan memiliki integritas yang kuat sehingga negara tidak mampu mempengaruhi mereka. Nah, ulama-ulama seperti inilah yang berpegang teguh kepada kebenaran yang mereka yakini. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal termasuk yang kedua ini. Jadi beliau ketika memiliki pendapat dan diyakini bahwa pendapatnya itu adalah benar, maka beliau tidak goyah meskipun itu berhadapan dengan kekuasaan yang tertinggi. Nah, menurut saya ini yang perlu dimiliki oleh ulama-ulama kita di Indonesia. Bahwa tidak semua kebijakan negara itu harus ditolak, memang tidak. Tapi bahwa ulama itu harus menjadi kelompok yang kritis terhadap setiap kebijakan-kebijakan negara yang tidak berpihak kepada umat Islam atau tidak berpihak kepada kesejahteraan umat. Jangan sampai ulama kemudian dimanipulasi pendapatnya sehingga fungsi mereka sebagai pengayom masyarakat itu menjadi hilang. Dia hanya menjadi ulama pemerintah. Nah, ini kan hal yang memang harus dihindari.
Apalagi kan biasanya kalau menjelang pemilu gitu kan, atau ada kampanye-kampanye apa gitu, biasanya calon-calon ini mulai mencari ulama-ulama, mendekati ulama-ulama, berfoto dengan ulama, kemudian semacam minta legitimasi. Oh, ulama ini sudah merestui saya gitu kan, untuk jadi wakil rakyat, untuk jadi bupati, gubernur, dan lain sebagainya. Ini kan menjadi pemandangan yang gak begitu enak ya. Ulama menjadi dipolitisasi begitu ya.
Iya. Ya, ini yang terjadi di masyarakat kita seperti itu. Jadi ya ada, mungkin ada, tapi kita menjadi sulit mencari ulama-ulama yang kemudian mampu menjadi teladan atau menjadi khatimul ummah sekaligus warasatul anbiya. Ini kan penting ya. Warasatul anbiya artinya dia mewarisi kenabian, dalam arti dia menjadi pengawal keagamaan. Dan dia juga menjadi khatimul ummah, pelayan ummah. Nah, sekarang kita melihat bahwa ulama itu cenderung bukan melayani ummah, tapi minta dilayani ummah. Dan itu dengan cara yang menurut saya juga cara jalan pintas, bergabung dengan kekuasaan. Maka kehadiran beberapa ulama di kekuasaan itu kita belum merasakan dampak yang begitu nyata, bahwa kehadiran mereka ini bisa apa istilahnya membuat kebijakan-kebijakan itu menjadi lebih bermasalah atau lebih memihak kepada umat. Ini belum kita lihat. Yang kita lihat adalah bahwa mereka yang bergabung di dalam kekuasaan itu kemudian lebih banyak memiliki manfaat bagi dirinya atau paling banyak ya bagi kelompoknya. Jadi ini yang mestinya harus ada seorang ulama yang independen sebagaimana yang dicontohkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Meskipun tidak kemudian sedrastis itu ya, tapi paling tidak ada ulama yang memiliki independensi memang untuk mengembangkan keilmuan dan juga untuk membela masyarakat-masyarakat di tingkat bawah itu.
Oke, Ustaz, kita kembali ke bahasan mazhab Hanbali ya, Ustaz ya. Dijelaskan tadi bahwa Imam Ahmad bin Hanbal ini merupakan murid atau pernah berguru ya dengan Imam Syafi'i. Nah, lantas apakah metode ijtihad atau istimbat atau pengambilan hukum yang dikembangkan oleh Imam Ahmad ini sama atau berbeda dengan Imam Syafi'i? Bagaimana saat menjelaskan metodologi pengambilan hukum atau istimbat hukum yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal atau dalam mazhab Hanbali?
Ya, metodologi Imam Ahmad bin Hanbal termasuk yang berbeda atau sedikit berbeda dengan ulama mazhab yang lain, khususnya dengan gurunya sendiri yaitu Imam Syafi'i. Dalam ukuran sumber utama memang sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini memang pegangan utama bagi semua imam mazhab. Jadi mereka semua memperlakukan atau menempatkan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai sumber pokok, sumber utama yang memang tidak bisa dinafikan. Tapi setelah sumber itulah kemudian terjadi beberapa variasi atau perbedaan. Imam Ahmad bin Hanbal di dalam metodologi istimbatnya itu, setelah Al-Quran dan Sunnah, beliau menggunakan qaul sahabi. Jadi lebih melihat pada atau mengambil pendapat-pendapat para sahabat yang menurut beliau itu terpercaya. Beliau tidak menempatkan ijma, karena ijma itu memang sesuatu yang sulit ditemukan. Lebih banyak beliau mendapatkan bahwa qaul-qaul sahabi, terutama sahabat-sahabat yang senior, as-sabiqun al-awwalun, dan sahabat-sahabat yang dianggap banyak berteman dengan Nabi, artinya banyak mengikuti Nabi. Itulah dianggap sahabat-sahabat yang diterima sebagai qaulnya. Kemudian yang keempat, ini yang agak berbeda, yaitu beliau menerima hadis mursal. Kalau ulama madhab yang lain, baik Abu Hanifah, Imam Malik maupun Imam Syafi'i, hadis yang diterima adalah hadis yang sahih meskipun ahad misalnya. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal justru menerima hadis mursal dan mendahulukannya daripada qiyas. Jadi kalau urutan keempat imam yang lain itu adalah qiyas, maka Imam Ahmad bin Hanbal yang keempat itu adalah hadis mursal, yang kelima baru qiyas. Beliau memiliki argumentasi sendiri bahwa hadis mursal itu sejelek-jeleknya masih ada kemungkinan hadis. Dan posisi hadis itu adalah
tetap lebih kuat
daripada qiyas yang itu sumbernya akal. Hadis itu adalah masih dalam lindungan wahyu karena berdasarkan kemaksuman Rasulullah. Sehingga antara wahyu dengan akal beliau menempatkan lebih tinggi wahyu. Sehingga hadis mursal itu lebih didahulukan daripada qiyas, karena qiyas itu pencarian ilatnya adalah murni menggunakan akal. Nah, inilah kemudian mengapa beliau kemudian menempatkan hadis mursal itu sebagai sumber atau dalil di dalam penetapan hukumnya.
Radio Unisia, radio media umat, media umat.
Iya, sahabat Indonesia sekalian yang dirahmati Allah, tentunya masih bersama dengan Ustadz Ali Shodiqin. Dan bahasan kita, kajian kita kali ini masih tentang mazhab Hambali, mazhab yang dikembangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah Ustadz, tadi sudah dijelaskan bagaimana sosok Imam Ahmad bin Hanbal ini yang luar biasa. Kemudian juga bagaimana metode istimbat hukum yang digunakan oleh Imam Ahmad dalam pengambilan hukum. Mungkin sekarang saya bisa menjelaskan bagaimana contoh-contoh pendapat Imam Ahmad atau pendapat mazhab Hambali di dalam fikih. Silakan.
Ya, meskipun beliau dikenal sebagai ahlul hadis, kemudian ada yang mengenal begitu pendapat-pendapatnya sangat kaku, tapi kalau kita melihat fatwa-fatwa di dalam fikih itu sebenarnya tidak sekaku yang dibayangkan orang. Orang kan melihatnya misalnya begini, gerakan Wahhabiyah di Arab Saudi itu, itu yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu adalah bermazhab Hambali. Sehingga orang melihat, wah, mazhab Hambali ini mazhab yang fundamentalis, yang kaku, yang ekstrim gitu. Tapi ketika kita masuk dalam pendapat-pendapat beliau, ternyata tidak se-ekstrim itu. Ada beberapa contoh misalnya, dan ini menurut saya juga bisa cocok untuk kategori masyarakat Indonesia. Yang pertama misalnya, beliau berfatwa bahwa orang yang tua renta, kemudian berada dalam kehidupan yang sulit dan tidak kuat berpuasa, maka menurut beliau orang ini tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah, tapi hanya sunnah. Nah, ini sangat cocok misalnya di kalangan masyarakat kita. Ada orang yang belum tua renta misalnya, dia seorang sudah agak tua, lalu dia pekerjaannya sebagai tukang becak. Kemudian kalau dia becak tentu tidak kuat berpuasa. Kalau dia berpuasa pasti tidak kuat becak. Nah, kalau dia tidak narik becak, maka tidak bisa hidup dan tidak bisa menafkahi keluarganya. Sehingga dia dilema. Kalau dia berpuasa, keluarganya akan kelaparan. Tapi kalau dia tidak berpuasa, menarik becak, maka dia meninggalkan kewajiban. Nah, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, orang-orang yang dalam kondisi seperti ini hanya sunnah membayar fidyahnya. Nah, ini menurut saya juga tidak sekaku yang dibayangkan orang. Kan, ternyata ini ada pendapat yang sangat manusiawi gitu kan. Kemudian juga tentang orang yang mabuk atau yang pingsan karena terpaksa atau dipaksa, maka mereka tidak wajib qadha. Misalnya ada orang puasa lalu dipaksa mabuk, maka dia tidak wajib mengqadha puasanya. Tetapi bagi imam yang lain itu tetap wajib qadha meskipun mabuknya itu karena dipaksa. Kemudian juga pendapat tentang makan dan minum dengan sengaja pada bulan Ramadan. Maka bagi Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak wajib membayar kafarat. Sedangkan imam yang lain itu wajib membayar kafarat. Itu sama dengan kasus ada suami istri yang melakukan hubungan seksual pada siang hari bulan Ramadan. Itu kan karena mereka membatalkan dengan sengaja, sehingga ada kafaratnya, harus memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau kemudian memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Nah, bagi Imam Ahmad bin Hanbal, makan dan minum dengan sengaja itu tidak wajib membayar kafarat, tetapi hanya wajib untuk mengqadha puasanya. Menurut saya ini juga pendapat yang agak liberal, dan bukan pendapat yang fundamental. Gitu. Kemudian juga, ini yang mungkin yang agak sedikit berbeda adalah tentang aurat perempuan ketika sholat. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, aurat perempuan ketika sholat itu adalah yang boleh kelihatan itu hanya wajah saja. Nah, ini mungkin yang bisa kita lihat adalah di kalangan masyarakat kita, seringkali itu kaum muslimah yang sholat itu tidak, yang kelihatan kan tidak hanya wajahnya, tapi punggung-punggung tangan ini kelihatan. Itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu bisa membatalkan sholat. Meskipun bagi Imam Syafi'i itu tidak. Tapi bagi Imam Ahmad bin Hanbal itu semua harus tertutup. Nah, ini mungkin yang kemudian terindikasi, wah ini loh agak fundamental. Misalnya kemudian orang yang melihat pakai jilbab-jilbab besar sampai pakai cadar itu mungkin juga karena pengaruh dari fatwa ini. Nah, itu kemudian ada juga yang terkait dengan berbekam. Ini yang juga marak di masyarakat. Ternyata menurut Imam Ahmad berbekam itu bisa membatalkan puasa. Nah, ini bagi imam yang lain kan tidak membatalkan puasa. Yeah. Nah, ini beberapa contoh pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang kalau kita melihat tidak semua itu pendapatnya itu kaku. Tapi juga ada beberapa pendapat yang manusiawi dan mungkin cocok untuk dijadikan sebagai salah satu fatwa yang bisa diberikan untuk masyarakat Indonesia. Yeah. Jadi inilah beberapa keragaman pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal itu.
Iya, Ustaz. Menurut saya, Ustaz, ada yang menarik ya terkait dengan hubungan antara mazhab Hanbali dengan paham Wahabi, Ustaz. Seperti yang sudah disinggung tadi. Apakah memang paham Wahabi ini selalu diidentikan dengan mazhab Hanbali, atau memang Wahabi ini memang menggunakan mazhab Hanbali? Pasalnya saya pernah menemukan ada pendapat dari salah satu ulama Wahabi yang menisbatkan kepada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dan ternyata setelah di cross check itu tidak sesuai dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal gitu. Bagaimana saat ini, Ustaz?
Ya, kalau dari sisi historisnya, gerakan Wahabi itu kan gerakan yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata Wahabi itu kan karena dari nama pemimpinnya itu. Nah, salah satu concern dari gerakan Wahabi ini adalah pemurnian atau purifikasi ajaran Islam, khususnya ketauhidan. Sehingga gerakan Wahabiyah ini pada awalnya adalah memurnikan ajaran Islam dari pengaruh-pengaruh bid'ah atau pengaruh-pengaruh yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Cuman mereka kemudian karena sikap yang seperti itu, pemurnian itu membuat gerakan itu, gerakan mereka itu menjadi kaku. Mereka merusak makam-makam, merusak situs-situs, karena mereka melihat makam-makam sahabat itu dianggap sebagai tempat untuk masyarakat Islam melakukan hal-hal yang berbau syirik. Nah, sebenarnya ini yang salah kan perilaku masyarakatnya, bukan makamnya. Tapi mereka menganggap penyebabnya adalah makam sehingga dirusak. Sehingga gerakan pemurnian ini kemudian juga berujung pada hal-hal yang sifatnya kemudian lebih fundamentalis lagi. Mereka mengatakan bahwa, atau mereka berpendapat bahwa gerakan-gerakan mereka itu juga secara mazhab memang dialurkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Karena kalau dilihat dari genealoginya, Imam Ahmad bin Hanbal kemudian memiliki seorang murid utama yaitu Ibnu Taimiyah, kemudian turun lagi kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi hasil penelitian beberapa orang itu menjelaskan bahwa banyak ajaran-ajaran Wahhabi sekarang itu yang sebenarnya itu bukan ajaran Ibnu Taimiyah maupun Ahmad bin Hanbal. Jadi saya melihat ini ada sebuah dinamika bahwa gerakan Wahhabi ini memang dulunya adalah gerakan yang dimotori Muhammad bin Abdul Wahhab yang bermazhab Hambali, sehingga itu menjadi mazhab yang resmi di Saudi Arabia pada masa sekarang. Tetapi perkembangan berikutnya ini agak berbeda, ada beberapa hal yang berbeda dari ajaran Imam Ahmad bin Hanbal maupun Ibnu Taimiyah. Ini sifatnya lebih fundamental. Saya tidak tahu ini sumbernya dari mana, karena beberapa kajian dari teman-teman itu banyak yang disinyalir ada hal-hal yang mereka katakan sebagai itu mazhab Hanbali, tapi ternyata bukan. Itu bukan mazhab Hanbali. Jadi ini pasti ada pengaruh lain, cuman ini perlu pembuktian memang. Cuma kesannya kemudian adalah bahwa gerakan-gerakan fundamental sekarang itu bersumber dari gerakan Salafi, gerakan Salafi bersumber dari gerakan Wahabi, gerakan Wahabi bersumber dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kan harus dijelaskan. Nah, ini bisa nanti dianggap membuat umat Islam itu simpang siur terhadap Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal kalau kita membaca fatwa-fatwa beliau itu tidak sekaku atau tidak seperti yang kita bayangkan dengan gerakan Wahabi yang dikenal sekarang ini.
Iya, Seth. Yang terakhir nih, Seth, ya. Kita sudah membahas bagaimana mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan juga saat ini kita membahas tentang mazhab Hanbali, ya. Nah, sekarang itu muncul wacana ala mazhabiyah, Seth. Tidak pakai mazhab apapun di antara empat mazhab itu. Nah, ini melihatnya bagaimana, Seth?
Iya, menurut saya memang kita harus membaca secara mazhab itu dengan adil. Dengan runtut bahwa mazhab ini ada itu adalah setelah para imam mazhab ini wafat. Jadi tidak tepat kalau kemudian mazhab Abu Hanifah itu didirikan oleh mazhab Hanafi itu didirikan oleh Abu Hanifah, mazhab Syafi'i itu didirikan oleh Imam Syafi'i, itu tidak tepat. Karena para imam ini, baik Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad, ini mereka hanya menjalankan kewajibannya sebagai seorang ulama yang memberikan fatwa kepada masyarakat, lalu fatwa-fatwa itu ditulis, dikembangkan dan disebarkan oleh para murid-muridnya. Nah, penyebaran dari fatwa-fatwa inilah yang kemudian berdampak dan berakumulasi pada terbentuknya mazhab. Jadi mazhab itu muncul karena beberapa pengikut para murid dari para imam itu kemudian menyebarkan dan mengerucut pada sebuah komunitas. Kalau sekarang kemudian muncul gerakan untuk keluar dari mazhab atau tidak bermazhab, itu menurut saya juga perkembangan yang sah-sah saja. Dalam arti tuntutan bermazhab di dalam Islam itu memang tidak ada. Atau dalam kajian usul fikih, hukum bermazhab itu sebenarnya kan mubah. Orang boleh bermazhab, orang boleh tidak bermazhab. Karena yang dituntut, yang wajib bagi umat Islam adalah menjalankan ajaran Islam sesuai dengan sumbernya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, persoalan muncul ketika tidak semua umat Islam mampu memahami sumbernya. Maka dia kemudian harus bertanya. Al-Quran mengatakan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang lebih tahu jika kamu tidak memahami. Maka kita kemudian bertanya kepada ulama. Masyarakat kemudian mengikut apa kata ulama. Nah, inilah kemudian muncul istilah-istilah taklid, istilah ittiba, kemudian ada muncul lagi istilah talfik. Dalam perkembangan ilmu fikih, maka gerakan tidak bermazhab itu sah sepanjang memang kemudian bukan dalam rangka untuk menyerang mazhab, tapi mendinamiskan pikiran-pikiran mazhab itu. Karena kalau kita membaca tarikh tasyri', semua imam itu mengatakan bahwa jika kau temukan pendapat yang lebih rajih, lebih kuat, maka itu juga pendapatku. Jadi mereka tidak pernah menyuruh umat Islam untuk bermadzhab kepada mereka, tapi umat Islam harus selalu mencari tahu dan berpegang kepada yang lebih kuat. Maka kalau gerakan itu dalam kerangka untuk mendinamiskan hukum Islam atau kemudian membuat hukum Islam lebih kontekstual dengan tetap berpegang teguh pada sumber-sumber hukum Islam, maka menurut saya ini hal yang positif. Tapi kalau gerakan ini hanya untuk melawan, menyerang tanpa dilandasi metodologi yang kuat, tanpa penguasaan usul fikih yang kuat, maka ini hanya menjadi gerakan yang negatif, yang sia-sia. Karena ini bisa memecah belah umat. Bisa jadi ini akan menambah kelompok, bukan untuk mendamaikannya, kan?
Ya, baiklah sahabat Indonesia sekalian yang dirahmati Allah, sayang sekali nih waktu kita sudah habis, padahal masih banyak yang dapat kita gali dari kajian kita tentang mazhab Hambali ini ya. Ya, terima kasih kepada Ustadz Ali Sadikin telah datang ke studio kami untuk berbagi ilmunya kepada kami, kepada kita semua, sahabat Indonesia.
Sama-sama.
Semoga nanti kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita dengan tema-tema yang lainnya.
Amin.
Dan sahabat Indonesia sekalian yang dirahmati Allah, semoga kajian kita pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami pamit wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian kajian hari ini. Mudah-mudahan mampu memberi pencerahan